Aleluja. Слава на Господа! Първо искам да благодаря за поканата. Винаги с радост идвам в Сливен, в тая църква специално, на Карандила. И когато хвалението пееш, аз като се затворя очите, пак съм там. Пак се принасям. С много от вас имаме толкова хубави духовни преживявания. И вярвам, че ще имаме и още такива. Как сте? Слава на Бога, и ви да сте добре. Когато ви сте добре, аз трябва да съм добре. Благодаря на Господа за силите, които дава. И както каза брат Боян, да, минаваме през много неща. Минаваме през трудни времена. Но едно не държи. Господ е с нас. И в лесното, и в трудното време, и в усмивките, и в сълзите, и в страданията, и в силата, Господ е с нас. Така че, нека да бъдем насърчени и тая сутрин. И тая сутрин да бъдем пред Господа. И така. Нека обърнем вниманието си към Словото на Господа. Ще прочета тая сутрин от първата книга на Библията, Битие. Ще прочета от 9 глава, започвайки от 8 стих и ще продължа до 17. После Бог говори на Ной и на синовете му с него, казвайки: Вижте, аз поставям завета си с вас и с потомството ви подир вас, и с всичко живо, що е с вас, птиците, добитъкът, всичките земни животни, които са с вас, с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега. Поставям завета си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята. Бог рече още: Ето белегът на завета, който аз поставям до вечни поколения между мен и вас и всичко живо, което е с вас. Поставям дъгата си в облака и тя ще бъде белег на завет между мен и земята. Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака и ще спомня завета си, който е между мен и вас и всичко живо от всяка твар. И водата вече няма да стане потоп за изтреблението на всяка твар. Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята. Каза Бог на Ноя: Това е белегът на завета, който установих между мен и всяка твар, която е на земята. Амин. Нека за момент да наведем нашите глави. Господи, молим Те да ни даваш мъдрост, когато размишляваме върху Словото Ти. Молим Те да ни даваш, Господи, разбиране, вникване, да разберем онова, което Ти искаш и което имаш за нас конкретно тая сутрин. Господи, молим Те, Боже, дай ни мъдрост да разбираме, да запомняме Словото Ти, да го приемем в сърцата си и още повече Те молим, дай ни сила да го вършим в живота си, да живеем според Твоето Слово. Молим Ти, Господи, и тая сутрин то да се проповядва отново и отново, чрез мъдростта и силата на Господния Дух. Не от човешката сила, нито от човешката мъдрост, но единствено и само чрез Духа Господен. В името на Исус. Амин. Мили брати и сестри, за много време, години мога да кажа, четейки Словото и имайки подбуждение да говоря за дъгата, много пъти съм отказвал сам себе си. Отказвал съм този призив от Господа и си казвам, защото последните години, знаете, навсякъде, където видиш на плакат дъга, винаги е свързана с лъгата бъл обществата, с гейове, лесбийки. И аз казвам, о, не, сега взема да говоря дъгата, не. И сякаш съм отхвърлял този призив от Господа, от Святия Му Дух. Но едва миналата година се замислих и си казвам, ако ние, вярващите, не кажем какво е истинското значение на дъгата, следващото поколение ще израсне без да знае, без да разбира, защото дъгата изобщо не е олицетворява, което те пропагандират. Откраднали дъгата, не е тяхна. Дъгата е съвсем друго, съвсем различно. И миналата година добих смелост да говоря за това. И мисля, че трябва да говорим какво изобразява тая прекрасна дъга. Какъв смисъл има? Какво значение има? Защо я даде Господ? Сега, атеиста и скептика ще каже, какво толкова има? Какво толкова има интересно в дъгата? Появява се в облака. Това е един физичен закон, който се основава на дисперсията на светлината. Обаче дори атеиста признава, че има физичен закон. И това е много добре. Ако признаваш, че има закон, трябва да признаеш, че има законодател. Няма закон без законодател. Стояло си нищото и произвело закон. Никога не става така. И си казваш, поглеждайки към дъгата, си кажеш, какъв трябва да е този законодател да направи толкова красиво нещо. Защото дори ние, които сме големи, които сме на възраст, някой път, като ти кажат, виж дъга, и ние, о, дъга, само като я погледнеш, нещо невероятно, нещо красиво, и ахваш. Какъв трябва да е този законодател? Колко велик трябва да е? Не просто да я направи, а да измисли толкова красива. Колко велик трябва да е? И още нещо. Бог е направил много закони. Той е велик законодател. Той е колко физични, химични, биологични, всякакви закони. Обаче не всеки от тях е видим. Защо е направил дъгата толкова ярко видима от всеки? От вярваш, от невярваш, няма значение. Всеки да може да я погледне, да я види. Защото има толкова други закони. Трябва да има микроскоп да погледнеш във всяка клетка на тялото. Колко прекрасни закони и там е вложил Господ, само че там не ги виждаме. Дори закона за земното претегляне, и той не се вижда. Не го виждаш, но е много важен. Ако паднеш от стола, може да го видиш. По-скоро да го почувстваш, не, там вече се чувстват нещата. Но защо Господ направи дъгата видима? Защото иска да каже нещо чрез нея. Защото говори чрез нея. Има смисъл и всеки трябва да я вижда. И трябва да знае нещо за нея. Малко факти за дъгата. Сега, правя една оговорка, една скоба отварям. Ще говоря като дилетант. Ако има някой тук преподавател по физика, ще каже тройка, сядай си. Не съм специалист. Ще говоря като дилетант. Когато миналата година започнах да изследвам тая тема, някои неща сме ги учили, но някои неща не съм знаел за дъгата. Значи, за да има дъга, да има естествена дъга, нали, говорим за естествената дъга, защото иначе всеки може да си направи дъга с гражданския мъркуч, нали, знаете, като пръскат, не говоря за тая дъга. За да има естествена дъга, необходимо е дъждовно време. Тя се явява точно когато дъжда преминава. Трябва да има дъждовно време. Дъгата може да се види едва когато слънцето блесне. Така, дъгата е, както казах, отражение на слънцето, на слънчевите лъчи, в ситните капки, ситните пръски дъжд. И тя по особен начин пречупват и отразяват слънчевите лъчи и ние виждаме тези красиви цветове. Какво да кажа още за дъгата? Това, което не знаех е, че за да видиш дъга, слънцето трябва да е зад гърба ти. За да можеш да я видиш. И то не е само зад гърба ти, ами под специален ъгъл, за да можеш ти да видиш тоя красива дъга. Другото, което не знаех е, че колкото по-тъмен облак е за дъгата, толкова по-ярка е дъгата върху него. Колкото по-тъмен е облака, на фона на който е дъгата, дъгата е по-ярка. А другото пък, което изобщо даже не бях и чувал, от земята можеш да видиш само част от дъгата. До най-голямата част, която можеш да видиш, е полукръжност, но много често е по-малка. Всички сте виждали дъга, нали? Някой път знаете, виждате само едната част, само другата част. Най-много можеш да видиш полудъга, полукръг, извиняйте. Полукръг. Това, което не знаех е, че ако си във въздуха, над облаците, можеш да видиш пълна окръжност от дъга. Завършена пълна окръжност от дъга. Не го знае. Другото нещо, което трябва да кажем за дъгата. Дъгата е не е еднократно явление. Тя се явява отново и отново, защото има други явления, като да речем Халеевата комета, която казват един път живота може да я видиш. Ако си като Матусал, може няколко пъти да я наблюдаваш, но не сме. Има явления, което ги виждаш веднъж живота си и толкова. Дъгата обаче се връща отново и отново и отново. Пълната поредица на цветовете на дъгата е, само една скоба, те са 7. Лъгата бе обществата е рисуват с 6. Така, сетите се какво значи седмицата и какво значи шестицата. Само една скоба, друга тема. Можем много да говорим за това, но друг път. И така, поредицата от цветовете е червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго или тъмно синьо и виолетово, 7 цвята. По-интересното обаче днес за нас е, както казах, ако Бог я прави видима, толкова забележима, очевидно иска да каже нещо. Очевидно иска да покаже нещо чрез нея. Кога се появи за първи път дъгата? След потопа. И се казва, ако отидем за малко в Ноевото време, Господ нанесе това поглобление заради греховете на човечеството, 40 дни и нощи валя дъжд, спомнете си това време, всичко живо по земята беше покрито с вода, и най-високия връх, най-високото дърво, най-високия връх, само Ной в ковчега си, 40 дни и нощи валя. И след това още 150 дни, ако не се лъжа, трябваше да чака Ной да се отдръпне водата от земята, да има някъде суша, където да стъпи, да сложи крака си на твърда почва. И когато накрая Ной излезе от ковчега и Бог тогава направи този завет с него, тогава сключи този завет и му каза, виж, поставям дъгата си в облак. Повече няма да унищожа цялото човечество чрез вода. Поставям дъгата си в облак. Много интересна е думата на еврейски, когато Господ казва дъга, нали, българския превод дъга. Еврейската дума е кешет, която означава лък. Много близко е и на английски, когато казваме rainbow, воден лък. Навсякъде тая дума е преведена като лък. И какво каза Господ? Оставям лъка си в облак. Сега, на какво символизира лъка? В Стария Завет лъка символизираше две неща. Божия гняв и военна мощ. Те две неща не се противоречат, по-скоро се допълват. Божий гняв или военна мощ. И така, Псалом 7, 11 до 13 стих чета. Бог е праведен съдия. Да, Бог, който се гневи всеки ден на нечестивия. Ако се не обърне нечестивия, той ще изостри меча си, говори се за Бог, казва, запънал и приготвил е лъка си, приготвил е против него смъртоносни оръдия, прави стрелите си огнени стрели. Вижте, Господ тук говори за своя гняв. Каза, ако нечестивия не се обърне от пътя си, Бог е приготвил лъка, символ на неговия гняв. Господ е приготвил своите стрели. Още, плача на Еремия. Този пророк, помним защо плачеше. Божия народ беше изоставил Господа. И Бог беше дошло време за Божието наказание. Плача на Еремия, 2 глава, 4 стих. Говори се за Господ тук. Запънала е лъка си с главна буква, Божия лък, като враг, усили десницата си като противник и изби всичко приятно на окото върху шатъра на Сионовата дъщеря, изляя яростта си като огън. Отново тук, лъка символизира Божия гняв. Божия народ го беше изоставил. Божия народ беше изпаднал в идолопоклонство и той каза, запъна лъка си и изля гнева си. Още казах, че лъка символизира военна мощ, военна сила. Осия, 1 глава, 5 стих. Господ говори чрез пророк Осия. И в оня ден ще струша Израилевия лък в долината на Израела. Бог казва, ще бъдат поразени. Ще им струша военната сила, ще им струша военната мощ. Ако това означава, ако Господ прави този завет и казва, оставям лъка си в облака. Какво иска да ни каже Господ? Какъв е този знак, когато видиш дъгата? Когато видиш този завет? Господ казва, не искам повече да воювам с човека. Оставям лъка си. Не искам повече да изтребвам човека. Не искам повече да убивам човека. И нека ви кажа, мили приятели, това е завет на милост. Защото Бог имаше правото да ни накаже, имаше силата да ни накаже, имаше причината да ни накаже. Причината ли казах, извинявайте, хиляди причини има Господ. Хиляди причини заради греховете на цялото човечество. И днеска хората, смешно ме е, знаете, на някой път, някой казва, ако Бог е добър, защо допусна тая пандемия? Може би въпросът е, защо допусна само това? В сравнение с всичко, което прави човека срещу Бог, с всичко, което стъпква кръвта на единородния син, изобщо я отрича. И после питат, ама защо това се случи, ако Бог добър ли е наистина? Вижте, губите ли се ви хора? Това, което наистина заслужаваме, е много повече. И трябва да питаме не Господи, защо допусна това, а защо не допусна повече. Това, което Господ иска да каже чрез дъгата е, оставям лъка си, не искам да убивам човек. Не искам да воювам с човек. Мога. Имам силата да го направя, имам възможността да го направя, имам причината да го направя, но не искам. И какво казва Господ в пророк Езекиил, 33 глава, 11 стих. Речи им, заклевам се в живота си. Заклевам се в живота си, казва Господ Йова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивия от пътя си и да живее. Върнете се. Върнете се от лошите си пътища. Защо да умрете, доме Израилев? Вижте колко милост има в тия думи. Господ казва, заклевам се в живота си. Господа се закълне и то в своя собствен живот. Това е много важно. Бог иска да каже нещо много важно. И това, което е важно за нас, казва, не благоволя в живота, в смъртта на нечестивия. Не искам да убия нечестивия. Искам да го чакам да се върне. Искам да го чакам да се върне от лошия път. Казва дома Израиля, върнете се към мен. Защо да загинете? Защо да умрете? Плача на Еремия отново, 3 глава, 22 стих. Казва, че по милост Господня ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му. Благословен да е Той Господ, чието щедрости и милости не чезнат върху нас. И точно това иска Господ да ни каже. Всеки път, когато излиза тая дъга, Той казва, не искам да воювам с вас, хора. Не искам да ви унищожа. Не искам да ви погубя. Искам да покажа милост. И ако четеме Библията, ще видим, че Господ се радва не когато наказва, а Господ се радва, когато показва милост. И точно такъв завет Той сключи с Ной, но не само с Ной. На няколко пъти повтори. Това е вечен завет, казва Господ. Това е всегдашен, това е вечен завет. Когато Бог каже вечен, Той е вечен. Завета е вечен, защото Господ е вечен. И така, какво ни говори дъгата? Какво ни казва дъгата? На първо място е точно това, което казах. Дъгата е символ на този завет на мир. На този завет на благост и милост, което Господ показва. И Бог образно го прави. Казва, оставих лъка си. Затова и дъгата е така, като опънат лък. Оставих лъка си в облака. Прощавайте. Когато дойде облак, облаците отново идват. И когато се струпват върху земята, не че Господ отново не се гневи на нечестивия. Не че Господ се съгласява с греха. Не го разберете по този начин. Това, че Господ показва милост, не е право да грешим. Това, че Господ е милостив, не ти дава право да грешиш. Както някой си мисля. Бог е милостив. Бог ще прощава. Ще прощаваш ти, ама не е така. Идва момент, тъмни облаци като Божия гняв се струпват върху земята. Но какво казва Псалом 30? 5 стих. Псалом 35. Защото гневът му е само за една минута, а благоволението му е за цял живот. Вечер може да влезе плаж да пренощува, а на сутринта иде радост. Благословен да е Той Господ. Да, имах Божий гняв и към мен някой път, но той е за една минута, а благоволението му казва е за цял живот. Благословен да е Той Господ. И така, да, дъгата е символ на Божията милост, Божията благост. Дъгата е завет на мир. Какво обаче още казахме за дъгата? Че дъгата се явява след бурята. След силния дъжд, вятър, гръмотевици. И тогава в един момент, накрая, когато отмине, появява се слънцето и тогава се явява и дъгата. Може би това трябва да ни каже нещо, братко и сестро, че след всяка буря в твоя живот, отново ще изгрее слънцето на правдата. Няма значение колко е тежка бурята. Няма значение колко тъмни са облаците. Няма значение колко огнено е изпитанието. Облаците не могат да останат вечно. Облаците няма вечно да скриват слънцето. Рано или късно. Могат да минат дни, но рано или късно слънцето отново излиза. Може би сега в твой живот преминаваш през нещо. Тъмни облаци са над главата ти и зад тези облаци ти не виждаш Господ. Не можеш да разбереш защо така действа в живота ти. И всичко, което виждаш е бурята. Знае, че рано или късно бурята ще свърши. Облаците ще се отдръпнат. Облаците не са вечни, но слънцето на правдата е вечно. Той стои там. Така че след бурята ще видиш дъгата. Ще видиш Божиите милости. Давид казва в един псалом: ако не бях повярвал, че ще видя милостите Господни в земята на живите, бих премълнял. Така че, когато не виждаш слънцето, ходи с вяра, че ще видиш отново дъгата. Отново Божията милост в живота си. Казах още, че дъгата всъщност е отражение на слънчевите лъчи върху водните капки. Мили приятели, колко интересно е, че Божията милост се отразява дори в трудностите, през които преминаваме. Божията милост се отразява дори в изпитанията, дори в страданията, дори в болката, дори през всичко тежко нещо, което преминаваш през живота си, дори в сълзите ти, когато плачем, и там се отразява Божията милост. И странно, онова, което трябва да е тежко, Господ по особен начин го пречупва и го прави красиво. Дъгата прави бурята красива. Да, Божиите милости са и тогава, когато не ги виждаш. И както казахме, когато говорихме за дъгата, какво представлява и нейните характеристики, дъгата, казах, че е най-ярка там, когато зад нея има най-тъмен облак. Мили брати и сестри, не ли така в живота ни? Най-ярко виждаш Божиите милости в най-трудните моменти от живота си. В най-тежките моменти от живота си. В най-големите изпитания. Ако сега ви запитам, ако сега ви кажа, кажи ми най-голямото си свидетелство, със сигурност то ще бъде свързано с най-тежкия момент в живота ти. С най-голямото изпитание. Там, когато си имал най-голямо страдание, притеснение, страх и в един момент слиза Божията милост. И тогава разбираш, че наистина дъгата е най-ярка в най-тъмния облак. Божиите милости са най-мощни, най-силни точно тогава, когато преминаваш през най-тъмния момент, най-тъмния период от живота си. Знам го от личен опит. Тогава виждаш силата Божия. Тогава, когато нямаш сили, ти сам да се движиш, сам да ходиш, сам да вървиш към Господа. Не, че и по-велики ръце те носят. И тогава разбираш какво означава Божия милост. И виждаш, че дъгата е най-ярка. И сега хората се притесняват, казват, абе то, Ай, пандемията вече малко свикнахме с нея, ще преживеем. Обаче по-страшни неща идват, по-тъмни облаци идват. Така е. Като четем Откровение, виждаме, че тая земя нищо добро не я чака. По-тъмни облаци идват. Какво означава това? Че по-големи Божии милости ще виждаме в живота си. Че Божията милост ще става по-голяма и по-голяма и ще я виждаме в живота си на фона на тъмните облаци, които идват върху главите ни. Естественият отговор на греха е Божия гняв и унищожение. Обаче чета посланието на апостол Павел към Римляните 5 глава 20 стих. Интересно. Казва Римляни 5:20. А отгоре на това дойде и законът. За какво говори апостол Павел? Първо дойде греха, нещата станаха зле. Дойде законът, стана още по-зле. И резултата от това, греха се умножаваше, умножаваше. И нашата логика казва, щом се умножава греха, Господ би трябвало да унищожи земята отново. Само че казва, а отгоре на това дойде и законата умножи и прегрешението. А гдето се умножи греха, преумножи се и благодата. Колко хубаво нещо. Господ, вместо да отговори с гняв, отговори с благодат, с повече милост. Въпреки умножаването на беззаконията днес. И пак казвам, само не считай, че Божията милост е право да грешиш. Не е това. Другото, което казахме от характеристиките на дъгата. За да видиш дъгата, слънцето трябва да е зад гърба ти. За да виждаш Божиите милости, трябва да си на Божия страна. Трябва да си на Божия страна. Вижте, някой път, ние как си представяме Бог, когато се скараме с някой брат, нали, казваме, Бог е на моя страна. Да, ма, брата и той вика, Бог е пък на моя страна. И сега Господ стои се отстрани, и се чуди, че аз страна да вземе, нали? Сега на той ли да отида на страната, на оня. Хора, не Господ трябва да е на наша страна. Ние трябва да сме на Неговата страна. Бях чел история преди доста години. Един генерал, войските му преди да влязат в битки, един от командирите му е казал, надявам се Господ да е на наша страна. Генералът се обърнал и казал, аз се надявам ние да сме на Божия страна. Коя е моята страна, бе, хора? Коя е вашата страна? Бог ли трябва да вземе моята страна? Объркали сме нещо? Аз трябва да взема Божията страна. Ако искаш да виждаш милости, ако не си на правилното място, Божите милости си ги има, но ти не ги виждаш. Ако не си на Божия страна, всичко ти се вижда черно, лошо, защо дойде тая буря, що се случи това, що става онова, и всичко е черно за тебе, няма милост Божия, Бог не ме обича, защото не си на Божия страна. Мини на Божия страна. И когато минеш на Божия страна, поглеждаш от Божия ъгъл, от Божията гледна точка и тогава виждаш милостта. И не само това. Казах, че за да видиш дъгата, трябва слънцето да пада под специален ъгъл. По друг начин искам да кажа, трябва да си в специални взаимоотношения с Бога. Заветни взаимоотношения. Много хора казват, вярвам. Аз вярвам. Аз вярвам. Може да не ходя на църква, но вярвам. Извинявайте, това изобщо не е достатъчно. Какви са ти взаимоотношенията с Бога? Имаш ли личните срещи с Бога? Имаш ли личната връзка с Бога? Когато се молиш, стоиш ли пред Него със съзнание, че някой наистина те слуша? И когато се молиш, позволяваш ли му и Той да говори? Някой път си мислим, че в молитва само аз говоря. А Бог Господ стои и слуша. Не. Това е разговор. Трябва да си в специални взаимоотношения с Бога. Трябва да си в специален завет с Бога, за да виждаш милостите. Защото ако ги гледаш събитията, ако ги гледаш от човешка гледна точка, по човешкия гледен ъгъл, само черни неща можеш да видиш. Но когато си в близки взаимоотношения с Бога, когато Той е твой отец, мой отец, когато ние сме Негови синове и дъщери, тогава виждаш от Негова гледна точка и тогава милостта на Господ се изобразява. И я виждаш, и я разбираш. Другото, което казахме за дъгата, че дъгата е повторяемо явление. Не се случва само веднъж. Мили брати и сестри, Божиите милости се повтарят отново и отново и отново върху нас. По-често дъгата. Пеем една песен, нови са всяка сутрин, така е. Защото, нека ви кажа, Бог имаше пълното право да каже, вижте, ето, изпратих сина си, умря на кръста за вашите грехове, показах милост, стига ви. Толкова. Друго не дейте иска от мене. Обаче Бог не само прати сина си на кръста, не само умря за нашите грехове, но всеки ден показва нови милости. И в най-големите ни проблеми, и в най-малките ни проблеми. Като почнеш от най-страшните болести, да стигнеш до най-малкото главоболие. Бог показва всеки ден милост. И дъгата отново и отново и отново се връща, за да покаже, че Божиите милости продължават. Божия завет на милост стои. И някой път, като каже, а Господ вече не е с църквата си, Бог вече не е с нас. Човече, погледни дъгата, бе. Щом Бог изпраща дъгата си, казва, моя завет стои. Моя завет на милост стои. И ако и дъгата да беше още в битие, още в зората на човешката ера, зората на човешкото съществуване, ще кажем, в Новия завет няма много дъги. Всъщност не е така. Отиваме в Откровение, 4 глава, 2 и 3 стих. Откровение 4, 2 и 3. На часа се намерих в изстъпление чрез духа и ето един престол поставен на небето. И на престола стоеше един. Кой стои на престола? Може се сетим. И седналият приличаше на камък, яспис и сардис. И имаше около престола дъга. Наглед като смарак. Вижте, дъгата се появи в началото на човешкото съществуване. Йоан, Бог му даде да види края на времето, края на съществуването. И видя Господ, който стои на трона си. И познайте какво има около трона му. Дъга. Господ не е забравил завета си на милост. Господ не е оставил този завет. Той стои пред трона му там. Бог не е забравил това, което е обещал. Божията милост не е преминала. Много пъти някой се пита, наистина ли Господ ме обича? Наистина. Наистина ли е милостив Господ? Да. Продължава тая милост да стои. Другото, което казахме за дъгата, мили приятели, е, че от земята можеш да видиш само част до полуокръжност от дъгата. Не можеш да видиш пълната дъга. Не можеш да видиш цялата окръжност. Само когато литнеш в облаците, тогава отгоре можеш да погледнеш да видиш цялата завършена окръжност на Божията, на дъгата. Не е ли така и в живота? Тук от земята само виждаме една част от Божиите милости. И казваме, тук в тая, точно в този период от живота ми, да, Бог беше милостив, ама тук някак си не виждам това Божията милост. Знаете ли, чак когато литнем един ден в облаците, да срещнем царя на царете, там отгоре, когато погледнем, ще видим, че ще видим целия кръг, завършения кръг на съвършената Божия милост. Ще видим, че всеки един момент от нашия живот е бил белязан и красиво украсен от Божията милост. От тук от земята отдолу ние виждаме пълна. Ама как, ако е милост Господ, що допусне това? Ако Бог ме обича, що даде онова? И си мислим, не, това не е милост. Когато погледнеш отгоре, ще видиш целия кръг. Ще видиш завършената окръжност на съвършената Божия милост. Само отгоре се вижда, отдолу не можеш да я видиш. Когато обаче, миналата година, изучавах и търсех сведения за дъгата и се питах какво Господ иска да каже чрез нея, едно не ми даваше мира. Защо? Ако кажем, дъгата е Божия лък, хубаво, защо той е лък, като деца сме имали лък? Колко от вас са стреляли с лък и са имали лък? Един път изпищяха кокошките на съседите, това е друга тема. После дядо ми ме наказа и имаше право. Когато опъваш лъка и той се огъва, нали знаете? И накъдето се огъва и изстрелва стрелата натам. Защо дъгата е опъната към небето? Ако трябва Божия гняв да се излива, то трябва да е върху нас. Трябва да... Ние сме грешниците. И тогава си отговорих. Божия гняв за нашия грях не се изля върху човека. А Божия гняв се изля върху единородния Божий Син Исус Христос. Стрелата на гняв се забива в Неговото сърце. И правилно пророкува пророк Исаия казва, Той беше наранен поради нашите беззакония. Поради нашите престъпления, грехове и беззакония. Затова този лък е обърнат към небето. Защото не върху нас падна гнева. Не върху нас се заби стрелата. И пак ми кажете, не е ли това закон на милост? Завет на милост? Не е ли по този начин Господ да изяви най... Защото, нека ви кажа, ако казваме, че здъгата в Стария Завет е завет на милост, завет на мир, мястото, където се изля най-много Божия милост, беше кръст. И по един определен начин дъгата символизира и кръста. Защото там се изля действителната Божия милост. И чак сега разбирам, защо Господ в Битие 9 глава, когато четяхме нашия текст, защо Господ казва, когато погледна към дъгата, ще се спомня и казва, Господ, когато гледам към дъгата, мисля, че на две места го казваше даже, Господ обича да гледа към дъгата, но още повече обича да гледа към кръста. Интересно нещо каза Господ, като погледна към дъгата и ще се спомня, викам, Господи, и ти ли забравяш, бе? То аз ще забравям. Не знам, вие как сте? Тръгнеш, излезеш, ключовите. Върнеш се, стигнеш до колата, документите. След това още 2-3 пъти, накрая вече всичко е в мене. Отиваш до магазина, маската. Не сте ли като мене, ви? Значи, о, какви случаи съм имал, то не е за разправяне. Веднъж излизам вече и съм пред вратата отвън, заключвам вратата, стоя и чувствам, че бе, нещо не е наред. Нещо не е както трябва. Стоя, въртя се, ключовите са в мене, документите са в мене, нещо не е наред. И поглеждам се, една официална обувка и една маратонка. Докато обувам един, как съм забрал, какво съм обувал на един, другия го обувал с друго. И сега Господ казва, като те погледна, ще си спомня, викам, Господи, и ти ли забравяш? Слава Богу, не. Човек може да забрави. Но защо Бог гледа? Да, наистина Бог обича да се любова на творението си. Това е факт. Нали? Само, че не напразно казах, че дъгата символизира и кръста. Бог обича да гледа кръста. Отец обича да гледа там, където изля най-великата милост. Не защото може да забрави, а защото Неговият единороден Син там даде живота си. И чакам края на проповедта си, стигам до темата. Нашата тема е гледай към дъгата. Гледай към дъгата, защото знаете ли колко красиво е, само като си помислиш, когато се появи дъга, Бог казва, аз ще гледам към нея. Колко интересно ще е, ти гледаш към дъгата от едната страна, от другата страна, някъде от високо, Бог също гледа към същата дъга. Само като си помислиш, че с Бог гледаш в една и съща посока, към едно и също нещо. Но до някъде говоря и образно, когато казвам, гледай към дъгата. По-скоро искам да кажа, гледай към кръста. Мястото, където се изля най-великата Божия милост. Мястото, където стрелата на Божия гняв падна върху Исус Христос, нашия Спасител. Гледай към кръста. Бъди в специални взаимоотношения с Господа. И Тит казва, посланието на апостол Павел към Тит, 2 глава 11 стих, защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци. Мили приятели, гледайки към кръста, виждаме Божията благодат, защо се яви. Защо се яви Божията милост, която е спасителна за всички човеци и за всеки, който повярва в Него? Всеки, който приеме тая милост. Гледай към кръста и скоро ще разбереш, че и Бог гледа към същото място. Скоро ще разбереш, че си в една посока. В една и съща посока вървиш с Господа. Това е най-хубавото, което може да направи за живота си. Разбира се, някой ще ми каже, брат Янчо, хубаво хвалиш дъгата, ама какво толкова е тя? Защото знаем, че така или иначе човечеството пак ще бъде унищожено. Ами всъщност не. Земята ще бъде унищожена. Но човечеството, но тези, които са в завет с Господа, те ще бъдат ли унищожени? Ще бъде ли унищожен ой, който вярва в Исус Христос и го приема за свой спасител? О, мили брати и сестри, на края на времето, когато всичко свършва, когато тая земя, за нея се казва, че всичко тук е натрупано за огън, се превърне в огън, онея, които гледат към дъгата, по друг начин казано, онея, които ходят с вяра в Господ Исус Христос, онея, които са спасени, покаяни, новородени, онея, в чието сърце живее Святия Дух и гледат към завета на милост, те няма да бъдат погубени. Помните ли какво се случваше в египетската земя? Когато минаваше ангела на погублението и от домовете на египтяните се чуваше плач, писък, неописуеми страдания, нито един първороден от евреите не беше погубен. Да, земята ще бъде погубена. Но онея, които гледат към дъгата, но онея, които са сключили завет на мир с Господа, завет на милост с Господа, те няма да бъдат погубени. Напротив, Словото казва, че Господ е приготвил царство за тях. Отново ще прочета от Откровение, 10 глава, 1 стих. Да не си мислите, че в Новия Завет няма да ги има. И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак, на главата му имаше дъга. Лицето му беше като слънцето и краката му бяха като огнени стълпове. Тук вече е края на времето. Много скоро приключва всичко. И знаете ли, дъгата стои на този ангел, за да помни, че Бог е сключил завет на милост с някои хора, с някои свои чада. И когато трябва всичко да се погубва, и когато трябва всичко да бъде унищожено, Божия завет на милост стои към тези, с които е сключил завета. И те няма да бъдат погубени. Мили приятели, Бог няма да забрави завета си. И колко красив е Той. Колко красив е жеста, който Господ прави. И казвайки, оставям лъка си в облака, оставям гнева си, оставям военната си мощ и сила, оставям го в облака. И не искам повече да ви погубвам. Не искам повече да воювам срещу вас. Изключва завет на милост. И казва, това е вечен завет. И днес този завет действа върху мен и върху теб, които сме приели тая милост, които гледаме към дъгата, които гледаме кръста. Божия завет на милост ще продължава, докато си жив. Божия завет на милост ще продължава и докато Господ грабне църквата си при себе си. И ако и да виждаме тъмни облаци, и ако и да виждаме черни облаци, пак казвам, Божията милост ще е още по-ярка в живота ти. Гледай към дългата. Нека Бог да ни благослови. Нека наведем нашите глави да се молим. Колко прекрасно е, Господи, когато казваш, че не чезнат Твоите милости, че Божиите милости не чезнат. Боже, и всеки път, когато се връща дъгата, това ни припомня колко много ни обичаш. Това ни припомня, че ти имаше средствата, имаше правото, имаше силата, имаше причината да ни унищожиш. И днеска я имаш. Обаче отказваш да го направиш. И казваш, не благоволява смъртта на нечестивия. И проправи път за спасение на всеки грешник, който повярва в тебе. Колко велика милост. Възхищаваме си, Господи, повече отколкото се възхищаваме от дъгата. Дъгата ти е прекрасна. С всичките и седем цвята. С цялата и красота. Сегата е прекрасна, но още по-прекрасна е Твоята милост. И тя в нея има толкова много цветове, толкова много различни форми, под различни форми идва до нас Твоята милост, толкова много лика е Твоята благодат. О, и днеска я изливаш към нас. Защото щом сме в Твоя дом, щом се събрани пред Теб, по милост сме живи. По Твоя милост ходим, дишаме, съществуваме. Ей, Господи, и днес поглеждаме към дъгата. Дъгата, чрез която Ти ни показваш, че Твоята милост не се е прекратила. Твоите благости и милости днес са към онези, които Те търсят. Помогни не само да сме на точното място, Господи. Помогни да сме в точните взаимоотношения с Тебе. И гледайки към дъгата, да виждаме милостите. Да не сме като нея слепи хора, които не виждат Твоята милост, а тя прозира всякъде. О, Господи, и вярваме, че с тая милост, с тези Твои благости и милости, Ти ще ни водиш до края дни. Благословено да е Твоето свято име. Амин.